สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Income Factory and Investor's Guide to Consistent Lifetime Returns เพื่อเป็นหนังสือการลงทุนแนวสารคดีของสตีเวน บาวาเรียผู้ที่เสนอแนวคิดชัดเจนว่าเป้าหมายของพอร์ตไม่ควรเน้นการรอให้มูลค่าหุ้นเติบโตเพียงอย่างเดียวแต่ควรสร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้หนังสือเล่มนี้อธิบายกลยุทธ์แบบเน้นรายได้โดยใช้สินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดเช่นกองทุนปิดและเครื่องมือสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นทั่วไปในบางช่วงเวลาแกนสำคัญคือการมองพอร์ตเป็นเหมือนโรงงานที่ลงทุนแต่ละชิ้นทำหน้าที่ผลิตรายได้อย่างต่อเนื่องแล้วนำรายได้นั้นกลับไปลงทุนซ้ำเพื่อเร่งการทบต้นเนื้อหาจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับการเกษียณการพึ่งพารายได้เชิงรับและการจัดการความเสี่ยงจากเครดิตมากกว่าการไล่ตามกำไรจากราคาอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการไล่ราคาหุ้นไปสู่การสร้างกระแสเงินสดที่จ่ายจริงหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการตั้งคำถามกับแนวคิดลงทุนแบบดั้งเดิมที่เน้นการเพิ่มมูลค่าพอร์ตเป็นหลักบาวาเรียเสนอว่านักลงทุนจำนวนมากใช้เวลาหลายปีสะสมทรัพย์สินแต่ยังไม่เกิดประโยชน์เชิงกระแสเงินสดที่นำมาใช้ได้จริงเขาจึงย้ายจุดสนใจไปที่รายได้จากพอร์ตแทนโดยมองว่าความมั่งคั่งที่ใช้ได้จริงควรวัดจากเงินที่ไหลเข้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ตัวเลขบนหน้าจอเท่านั้นแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะช่วยลดการพึ่งพาจังหวะตลาดและทำให้การลงทุนเชื่อมกับเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนขึ้นเช่นการลดงานประจำหรือการมีอิสระทางการเงินเร็วขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอว่าการเติบโตของมูลค่าไม่มีความสำคัญแต่ชี้ว่ามันไม่ควรเป็นเป้าหมายเดียวเมื่อรายได้ถูกทำให้เป็นศูนย์กลางนักลงทุนจะเริ่มมองสินทรัพย์แต่ละตัวจากความสามารถในการจ่ายเงินสดและความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดมากกว่าความหวังว่าราคาจะพุ่งในอนาคตประเด็น2แนวคิด Income Factory การทำให้พอร์ตทำงานเหมือนโรงงานผลิตรายได้หนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบโรงงานเพื่ออธิบายพอร์ตลงทุนอย่างเป็นระบบแทนที่จะมองการซื้อสินทรัพย์เป็นการถือของเฉยบาวาเรียผู้อ่านให้คิดว่าการลงทุนแต่ละชิ้นคือเครื่องจักรที่สร้างผลผลิตออกมาในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลหรือการแจกจ่ายรายได้ภาพนี้สำคัญเพราะทำให้การลงทุนกลายเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้างไม่ใช่การคาดเดาแบบครั้งคราวโรงงานที่ดีต้องมีเครื่องจักรหลายตัวทำงานร่วมกันและรายได้ที่ออกมาจะถูกนำกลับเข้าไปเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องแนวคิดนี้จึงผูกการสร้างรายได้เข้ากับการทบต้นอย่างตรงไปตรงมาจุดเด่นคือความเรียบง่ายในการอธิบายแต่ก็มีวินัยสูงในการปฏิบัติเพราะนักลงทุนต้องคอยตรวจสอบว่าสินทรัพย์ใดสร้างเงินสดจริงๆและเงินสดนั้นถูกนำกลับไปเสริมพอร์ตหรือไม่เมื่อใช้กรอบคิดนี้ผู้ลงทุนจะประเมินพอร์ตจากประสิทธิภาพการผลิตรายได้ไม่ใช่แค่จากความผันผวนของราคาในระยะสั้นประเด็น3การเลือกสินทรัพย์เน้นเครดิตกองทุนปิด CLO และเครื่องมือที่สร้างรายได้สูงแกนสำคัญของหนังสือคือการเลือกใช้สินทรัพย์ที่อยู่ฝั่งเครดิตมากกว่าฝั่งหุ้นบาวาเรียให้ความสำคัญกับกองทุนปิดสินเชื่อที่มีการจัดโครงสร้างและเครื่องมืออย่าง CLO เพราะมองว่าสินทรัพย์เหล่านี้มักให้กระแสเงินสดสูงและมีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าหุ้นทั่วไปแน่นอนว่าไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงแต่หนังสือชี้ว่าความเสี่ยงแบบเครดิตต่างๆจากความเสี่ยงแบบราคาหุ้นอย่างมีนัยยะในโครงสร้างเครดิตผู้ถือหน่วยหรือผู้ถือสินทรัพย์มักอยู่เหนือผู้ถือหุ้นในลำดับการรับชำระทำให้โปรไฟล์ผลตอบแทนดูเป็นระบบมากขึ้นสำหรับคนที่เน้นรายได้แนวทางนี้จึงไม่ใช่การไล่หาผลตอบแทนสูงแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการคัดเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายเงินสดหนังสือยังสื่อว่าการเข้าใจรายละเอียดของสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะผลตอบแทนสูงมักมาพร้อมความซับซ้อนนักลงทุนจึงต้องมองทั้งโครงสร้างคุณภาพเครดิตและความยั่งยืนของกระแสรายได้ควบคู่กันประเด็น4การนำรายได้กลับไปลงทุนซ้ำคือกลไกหลักของการเติบโตระยะยาวหนังสือไม่ได้หยุดแค่การสร้างรายได้แต่เน้นหนักว่ารายได้ที่ได้มาควรถูกนำกลับไปลงทุนซ้ำอย่างมีวินัยนี่คือจุดที่แนวคิด Income Factory แตกต่างจากการรับเงินปันผลแล้วใช้จ่ายหมดเพราะทุกดอลลาร์ที่กลับเข้าไปในพอร์ตจะช่วยเพิ่มขนาดของโรงงานผลิตรายได้ในรอบถัดไปบาวาเรียมองว่าทบต้นจากรายได้เป็นพลังที่สำคัญมากโดยเฉพาะเมื่อพอร์ตสามารถสร้างเงินสดได้ต่อเนื่องในหลายสภาวะตลาดยิ่งกระแสเงินสดถูกนำไปซื้อเครื่องมือสร้างรายได้เพิ่มมากเท่าไรฐานรายได้อนาคตก็ยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นข้อดีของวิธีนี้คือไม่ต้องพึ่งการเดา ว่าตลาดจะขึ้นเมื่อไรแต่ใช้กระแสเงินสดจริงเป็นเชื้อเพลิงของการเติบโตอย่างไรก็ตามหนังสือก็ทำให้เห็นการเรียนInvestmentต้องมีวินัย เพราะหากนำเงินออกมาใช้ก่อนเวลาพลังของทบต้นจะลดลงอย่างมากแนวคิดนี้จึงเป็นทั้งเรื่องกลยุทธ์และพฤติกรรมการเงินในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการยอมรับความเสี่ยงเครดิตการหลีกเลี่ยงความผันผวนแบบสมบูรณ์แม้หนังสือจะเน้นรายได้และความสม่ำเสมอแต่ไม่ได้ขายภาพการลงทุนที่ปลอดภัยแบบไม่มีความเสี่ยงบาวาเรียยอมรับตรงไปตรงมาว่ากลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเครดิตและนักลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยงนั้นให้ดีพอแนวทางของเขาแตกต่างจากหนังสือการลงทุนจำนวนมากที่เน้นความเรียบง่ายเกินจริงเพราะที่นี่ความมั่นคงไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดแต่มาจากการรู้ว่าเรากำลังรับความเสี่ยงประเภทใดและคุมมันอย่างหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองการติดตามคุณภาพของสินทรัพย์และการยอมรับว่าบางช่วงตลาดอาจผันผวนได้แม้รายได้ยังดำเนินต่อไปได้จุดนี้ทำให้หนังสือมีความสมจริงมากกว่าแนวทางที่เน้นความฝันเรื่องผลตอบแทนง่ายๆผู้อ่านจะได้กรอบคิดว่าความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดแต่เป็นสิ่งที่ต้องแปลความและบริหารอย่างมีเหตุผลซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดก็พร้อมยอมรับว่าผลตอบแทนที่ดีมักแลกมากับความซับซ้อนบางระดับโดยสรุปพบหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนที่อยากเปลี่ยนจากการมองพอร์ตแบบรอเติบโตไปสู่การมองพอร์ตแบบสร้างรายได้จริงโดยเฉพาะคนทำงานที่มีรายได้สูงผู้ที่เริ่มเหนื่อยกับการพึ่งตลาดหุ้นเพื่ออนาคตและผู้ที่ต้องการแนวทางเกษียณหรือมีอิสระทางการเงินด้วยกระแสเงินสดหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยจัดกรอบการตัดสินใจใหม่ว่าลูกซิปควรถูกประเมินจากความสามารถในการผลิตรายได้คุณภาพเครดิตและวินัยในการลงทุนซ้ำไม่ใช่จากความหวังว่าราคาจะขึ้นเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนรายได้ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงการนำเสนอภาพโรงงานรายได้อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันก็ยังยอมรับความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมาซึ่งทำให้หนังสือมีความสมจริงและแตกต่างจากหนังสือแนวสร้างความมั่งคั่งที่มักเน้นแต่ด้านบวกของการลงทุนหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนฟาเรียคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่